าที่ของธุรกิจคืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสับสนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับทางนี้เป็น EP ที่679แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับวันเสาร์นี้นะครับจะมีไลฟ์หนังสือนะครับซึ่งผมตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้ไลฟ์หนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าทราบว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่แต่หนังสือที่หน้าปกเท่มากนะครับหนังสือชื่อว่า How to Lead ครับคือเราจะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไรนะครับก็หนังสือที่เดวิดรูเบนสตีนนะครับเขาเป็นเรียกว่าเป็นนักสัมภาษณ์คนหนึ่งละกันทำธุรกิจสำเร็จนะเขาได้มีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลเก่งๆในประเทศอเมริกาเนาะเน้นประเทศอเมริกาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเจฟ เบโซสนะฮะไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์นะครับโอปราห์วินฟรีย์นะครับหรือแม้แต่กระทั่งจอร์จ W บูชบิลคลินตันนะฮะเขาสัมภาษณ์คนมาเยอะมากครับแล้วเขาก็รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับเป็นบทสัมภาษณ์นะครับผมก็จะสกัดเอาแก่นสำคัญสำคัญที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าผมได้อะไรเยอะจากหนังสือเล่มนี้นะครับมาเล่าให้ฟังใน1ชั่วโมงนะครับก็ถ้าใครไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็มาฟังกันได้ครับตอน 20:00 นวันเสาร์นี้นะฮะอันนี้ตั้งใจมากๆเลยนะครับเป็นคิดว่าเริ่มต้นปีใหม่ในช่วงนี้ก็ฟังอะไรแบบนี้นะฮะก็เอาไปพัฒนาตัวเองเอาไปเริ่มต้นคิดได้ว่าฉันจะเป็นคนอย่างไรในปีนี้ได้ดีที่เดียวเลยนะครับก็เสาร์นี้2ทุ่นนะครับเรียนเชิญนะฮะที่เพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้ก็จะเล่าต่อนะครับถึงหนังสือ Invent and Wonder นะครับของเจรวบรวมงานเขียนของเจฟ เบโซสนะพวกจดหมายพูดถือหุ้นนะฮะครั้งนี้เนี่ยเป็นปี1999แล้วนะครับเช่นเดียวกันนะพูดหัวข้อชื่อว่า Building for the Long Term ครับคือองค์กรนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อระยะยาวนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับคนที่เป็นผู้ถือหุ้นระยะสั้นจะหวังกำไรระยะสั้นเนี่ยไม่ต้องมาถือ Amazon จะดีนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีปันผลเลยนะฮะแล้วก็บริษัทก็ขาดทุนด้วยนะครับแต่ว่าโห value นะครับราคาหุ้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมีขึ้นๆลงๆเนาะแต่ใครที่ลงไปเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่แล้วตอนนี้ก็กำไรน่าจะหลายเกือบเป็น10เท่าแล้วล่ะนะbuilding for the long term นะครับเขาบอกว่าจริงๆบริษัทเขาเนี่ยผมชอบประโยคนี้ของเจฟ เบโซสนะด้วยคำพูดของเขาเขาบอกว่าวิชั่นของเขาเนี่ยคือ build Earth's most customer centric company นะก็คือถ้าพูดถึงเรื่อง customer centric ในยุคแรกๆเลยเนี่ยที่ก่อนที่คนจะมารู้จักคำว่า design thinking หรืออะไรแบบ customer centric อะไรเงี้ยคำนี้เนี่ยเจฟ เบโซสพูดตั้งแต่ปี1999นะครับคือจะเป็นบริษัทที่ให้ทุกอย่างกับ customer โฟกัสที่ customerไม่โฟกัสที่ competition นะครับหลักการนี้นี่ทุกวันนี้องค์กรเริ่มเอานำไปใช้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้พูดมาเขาใช้คำนี้ในจดหมายพูดถึงหุ้น20ปีแล้วนะครับอันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าถ้าเรา lacking วิธีการทำงานแบบใหม่ๆแบบที่เขาใช้กันเพื่อสร้างบริษัทระดับโลกเนี่ย20ปีฮะกว่าเราจะรู้ของแบบนี้เนาะทีนี้ผมชอบอันนี้ครับที่จะบอกที่ชอบคือชอบอันนี้ครับเขาบอกว่าหน้าที่ขององค์กรคือครับหน้าที่ของธุรกิจคือ we listen to customerinvent on their behalf and personalize the store for each of them ครับนี่คือเป้าหมายของ Amazon ครับคือมันฟังมันง่ายผมสิ่งที่ผมชอบเนี่ยผมชอบคำว่า invent on their behalf ครับคำนี้ผมวงไว้เลยนะฮะคำนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าย้อนไปนิดนึงมันทำให้ผมคิดถึงคำพูดของ Steve Jobs ครับว่า people don't know what they want until you show it to them นะครับหลายครั้งเนี่ยคนยากค่อนข้างยากนะครับที่คนจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถ้ามันจะใหม่มากๆเนาะแต่ถ้ามันจะเป็นอย่างที่ผมเคยบอกครับถ้ามันเป็นแค่พวกแบบแชมพูกลิ่นใหม่นะครับของที่มันปรับปรุงอะไรนิดหน่อยๆที่เขารู้ว่าของที่มันดีขึ้นเป็นยังไงเนี่ยอันนั้นเราทำตามลูกค้าได้นะครับลูกค้าออฟเฟอร์โซลูชันแล้วเราก็ทำตามได้แต่ว่าในโลกของการทำอินโนเวชันเนี่ยหลายครั้งสิ่งเราอยากจะรู้จากลูกค้าคือปัญหานะครับเขามีปัญหาอะไรเขามีเพนอะไรเราจะไม่ได้ฟังโซลูชันที่เขาแนะนำมาสักทีเดียวนะเราจะบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าปัญหาเพนของเขาคืออะไรแล้วในมุมมองของปัญหานั่นแหละครับพอเราเข้าใจปัญหาเรารู้สึกถึงเพนของเขาแล้วเนี่ยเรา invent on their behalf ครับคือเราสร้างสิ่งใหม่ในนามของเขาใช้คำนี้แล้วกันเวลาพูดคำว่า invent on their behalf เนี่ยผมคิดว่าเป็นคำที่พอผมอ่านเล่มนี้ผมเหมือนมาเจอเฟสภาษาอังกฤษที่ต่อไปผมเอาไปใช้ทำงานได้แล้วนะครับก็คือหน้าที่ขององค์กรคือ invent on customer behalf ครับเราไม่ได้ฟังลูกค้าแล้วก็เอาสิ่งลูกค้ามาพูดแล้วก็ทำตามนะครับแล้วพอทำออกไปแล้วมันไม่เวิร์กหรือว่ามันเป็น innovation ที่แบบใกล้ตัวเกินไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าก็ลูกค้าพูดแบบนี้อะไรเงี้ยผมเคยเห็นพนักงานมีพูดแบบนี้บ่อยก็ลูกค้าบอกแบบนี้ผมก็ทำแบบนี้ก็ไม่น่ามีอะไรผิดนี่พี่แล้วสุดท้ายก็มีองค์กรอีกองค์กรนึงซึ่งเขา คิดอีกแบบเขาไม่ได้ทำตามลูกค้าแต่เขาพยายามจะฟังเพนของลูกค้าจริงๆแล้วก็อินเวนต์ออนลูกค้าในนามของลูกค้าเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า leapfrog นะฮะก็คือทำของออกมาแล้วก็คนก็ใช้แล้วก็เปลี่ยนเลยคลาสสิกเคสก็คงจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับก็โนหลายท่านจะพอทราบโนเกียก็ทำโทรศัพท์มือถือเนาะปี2007 iPhone ออกมานะครับไม่เคยมีใครบอกว่าอยากได้ iPhone นะฮะไม่เคยมีใครบอกว่าอยากได้โทรศัพท์ไม่มีปุ่มไม่เคยมีใครบอกว่าอยากได้โทรศัพท์ที่มีแอปนะฮะไม่เคยมีใครพูดเลยครับแต่ว่าพอทำออกมาแล้วมันแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะครับคนพูดว่าอยากทำโทรศัพท์ที่ปุ่มเล็กลงปุ่มใหญ่ขึ้นนะครับบางเบาแบตทนนะครับสวยสไลด์ขึ้นสไลด์ลงอะไรเงี้ยคนพูดพวกนั้นหมดเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าจำกันได้คือเป็นสิ่งที่โนเกียทำหมดเลยโทรศัพท์โนเกียเนี่ยบางเบาสวยสไลด์ขึ้นมีเสียงกิ๊กกักนะฮะหรูหรานะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาตายครับเพราะว่าเขาฟังลูกค้าเขาฟังลูกค้าแล้วก็เอาสิ่งลูกค้าพูดมาทำตามนะครับแต่ว่าถ้าให้พูดถึงเคสของ iPhone เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าทำตามลูกค้าเนี่ยไม่ได้สิ่งนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ในหนังสือEvent and Wonder เนี่ยเจฟเบโซสจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะครับอย่าลืมนะฮะเขาเขียนไว้20ปีแล้วนะครับไอ้จดหมายพวกเนี้ยเขาบอกว่าไอ้อุปกรณ์อย่างพวก Amazon Echo นะครับหรือว่า Alexa ที่มันเป็น Alexa ไอ้แท่งสีดำๆในบ้านเนี่ยไม่มีลูกค้าคนไหนบอกว่าอยากได้หรอกครับแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรตอนอยู่ที่บ้านเนาะการสั่งของแบบเดิมซ้ำๆนะฮะที่ต้องขับรถออกจากบ้านแล้วก็สั่งมาเดิมซ้ำๆเข้าเว็บซ้ำๆเนี่ยทำไมนะครับทำไมไม่มีของมาส่งเลยการสั่งงานด้วยเสียงซึ่งมันง่ายกว่านะครับซึ่งคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับว่าหน้าที่ขององค์กรเนี่ยถ้าจะเอาไปใช้เนี่ยนะครับหลายท่านเอาไปใช้ได้ก็คือว่า invent on customer behalf ครับแปลว่าสร้างสรรค์สร้างของในนามของลูกค้าครับอันนี้ก็ลองฝากเอาไปใช้กันดูนะครับผมว่าคำนี้ใช้ได้ดีทีเดียวเนาะแล้วก็เรื่องอื่นก็จะตามมาครับถ้าเราสามารถที่จะพัฒนา product นะครับในนามของลูกค้าได้แล้วก็หน้าที่สำคัญก็คือเข้าใจ pain point ของลูกค้านะครับซึ่งจะทำอย่างไรนั้นก็มีเทคนิคมากมายนะครับลอง search อินเทอร์เน็ตดูได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast add line oa กันไว้ด้วยนะครับเครื่องหมาย add แล้วก็ eighthalf ครับ eighthalf นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปมทัดครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ